Vi taler rigtig meget om, at ny teknologi og innovation skal hjælpe os med at løse klimakrisen. Mens politikerne på den ene side får skudt i skoen, at de skyder løsningen af klimakrisen til hjørnespark, når de efterlyser nye teknologiske løsninger, så er sandheden samtidig, at ny teknologi faktisk kan hjælpe den grønne omstilling og sandsynligvis også skabe endnu bedre løsninger end dem, vi har og bruger i dag. Derfor skal vi denne gang se på, hvilken rolle teknologi spiller i klimakrisen og hvilken den vil komme til i fremtiden. Spørgsmålet er, om ny teknologi er løsningen på vores klimaudfordringer. Velkommen til Green Deal Podcast. Det er podcasten, som stiller skarp på den grønne omstilling, både herhjemme og i EU. Det gør vi i samarbejde med kolleger fra det europæiske radionetværk Euronet Plus. Mit navn er Tue Sørensen. Som vi altid har i podcasten her, så har vi besøg, og denne gang er gæsten i Green Deal Podcast dig, Rasmus Mikkelsen. Du er projektleder i Teknologirådet. Velkommen til dig også.
Tak.
Du arbejder altså hos Teknologirådet som projektleder på det, der hedder Let's Go, der er et projekt, som handler om at udvikle bedre teknologier til at lære grøn strøm. Og det skal vi blandt andet tale en del om i udsendelsen her. Lad os lige få på plads, hvad Teknologirådet er. Jeg har været inde og kigge lidt på jeres hjemmeside. Det er en organisation, som arbejder for at skabe fællesskab om samfundets udvikling gennem oplysning og samarbejde mellem borgere, eksperter, interessenter og beslutningstagere. Og det er en uafhængig, selvejende, selvfinansierende non-profit organisation. Men jeg synes ikke, det er meget teknologi, jeg kan læse ud af det, jeg opremsede. Udover at det indgår i jeres navn, så sæt lige lidt flere ord på, hvad er Teknologirådet egentlig for en størrelse?
Ja, jeg tror, det kommer sig af, det at vi ikke nævner teknologi så meget, at vi er, at vi kommer fra en meget klassisk teknologivurderingsbaggrund, men at vi i årenes løb har forsøgt at skabe noget innovation i det område, netop gennem inddragelse af interessenter og borgere. Så det vi i høj grad gør, det er, at vi arbejder på projekter, der ligner Let's Go, så forskningsprojekter, hvor vi arbejder med folk, der står i laboratorierne eller udvikler løsninger, med bedre at forstå, hvordan den teknologi kommer til at møde vores samfund. Både så vi sikrer, at vi udvikler teknologien efter de behov, vi har som samfund, men også for at sikre, at samfundet er parat til at møde den teknologi, og at vi anvender den på den måde, der faktisk er samfundet til nytte.
Så i virkeligheden en form for sådan en transitionsrolle, altså fra selve der, hvor de teknologiske løsninger de bliver skabt og udviklet, og så i forhold til, hvordan de skal implementeres i brugen og i samfundet.
Ja, det kan være svært, når man står i et laboratorie og udvikler et materiale til en dims, der engang om 20 år kommer til at sidde i en bil, og forstå, hvordan de beslutninger, jeg træffer i laboratoriet nu, kommer til at påvirke vores samfund ned ad linjen. Og det er den overgang, vi gerne vil hjælpe med, og det er også et syn, vi har, om at de beslutninger, der bliver truffet så langt op af den teknologiske strøm, ender med at have rigtig store betydninger, når vi kommer længere ned ad banen. Derudover arbejder vi også bredere end det, altså uden for projekter med forskningsdagsordner, innovationsdagsordner, hvor vi også forsøger at bringe borgernes og interessenternes stemme mere i spil, når vi skal træffe store beslutninger om, blandt andet på EU-plan, om hvordan vores forskningsprogrammer skal se ud og hvilke prioriteter vi skal have.
Vi skal bruge den første del af vores snak på at se nærmere på et konkret projekt, som vi allerede har nævnt et par gange. Det er jo innovation og ny teknologi, der vil kunne bidrage til den grønne omstilling. Det hedder Let's Go, som er en forkortelse for, og nu skal man spidsøre, Light to Store Chemical Energy in Reduced Graphene Oxide for Electricity Generation. Det var langt. Jeg er glad for, at der er en forkortelse trods alt. Teknologirådet er som sagt en del af det her Let's Go-projekt, som er tværfagligt og er på tværs af EU-lande med samarbejdspartnere i blandt andre Finland, Italien, Spanien og Tyskland. Og i projektet der ser man kort fortalt på at udvikle en sikker, effektiv og bæredygtig læringskilde til vedvarende strøm fra for eksempel vindmøller. Kan du sætte lidt flere ord på det, Rasmus, hvad det sådan helt konkret går ud på, og hvad man gerne vil opnå i sidste ende?
Ja, så den meget simple forklaring på, hvordan den her teknologi virker, det er, at vi ved, at brint kan være et rigtig effektivt energimiddel i visse kontekster. Vi ser blandt andet brintbiler køre rundt på gaden. Problemet med brint er, at det har en meget lav energitæthed som gas. Så derfor er der i realitet, der er nogle få forskellige muligheder for at opbevare det. Men normalt involverer de meget højt tryk og meget lave temperaturer. Og begge dele er ikke en særlig smart løsning. Det er svært at sælge en bil, hvis man skal overbevise folk om, de skal sidde på en bombe. Og det er sådan, der er mange, der ser på det her meget højt tryk brint, om det så er sandt eller ej. Og samtidig så kræver kulde og tryk en masse udstyr rundt omkring. Det vi kigger på, det er at lagre brinten i de her reducerede grafinoxidstrukturer. Og det betyder, det er, at vi binder brinten til grafenen, og så kan du sådan set opbevare det. Så er det et stabilt materiale, du kan opbevare. Vi suspenderer det i vand. Så det vil sige, det er en væske, du har, som indeholder det her energi, og som ikke er brændbar, ikke skal opbevares under tryk, ikke skal opbevares under særlige atmosfæriske vilkår, og har en meget højere energitæthed. Ideen er så, at man for eksempel i et køretøj kan splitte brinten fra grafenen igen, køre det igennem en helt traditionel brintbrændselscelle, som vi allerede kender det fra brintbiler i dag, og så genanvende grafenen. Så i bund og grund er det en løsning på at få energitætheden op i brinten, uden at have de her associerede problemer enten med sikkerhed eller ekstra udstyr. Det betyder også, at man kan pumpe læsko-brændstoffet med nogle modifikationer, gennem traditionelle rørledninger. Du kan bruge traditionelle tankbiler til at køre det rundt. Hvis du bruger det i køretøjer, så kan du pumpe det, ligesom du gør med benzin på benzinstationen i dag. Du skal altså ikke stå en halv time og vente på, at dit køretøj lader op, eller værre endnu. Hvis du kører lastbiler på tværs af Europa, så skal du ikke stå i timevis. Du kan tanke som normalt. Så det, at det ligner benzin på en masse måder, er en fordel, fordi benzin er, ud over det er et fossilt brændstof, en rigtig god løsning på mange ting. Ikke?
Og jeg går ud fra, at det med at komme væk fra fossile brændsler, vel er en af årsagerne til, at en teknologi som det her, er noget af det, man kigger på, altså en læring af nogle vedvarende energikilder. Vi har jo tit talt meget om, at vi skal blive bedre til at lære den strøm, vi får fra for eksempel vindmøller. Hvorfor er det en nøgle, som I ser det, i den grønne omstilling?
Jamen det er det, fordi altså som du siger, så har vi jo det her problem med, at udbud og efterspørgsel ikke matcher altid særlig godt i de vedvarende energikilder. Og vi skal væk fra fossile brændsler. Der er ikke nogen anden vej, end at komme væk fra fossile brændsler. Og der, hvor vi kan, skal vi selvfølgelig elektrificere. Det er den bedste løsning. En løsning som Lesko, som det vi laver, har et energitab, når du laver el til brint, og når du laver brint om til energi igen i den anden ende. Så vi skal elektrificere der, hvor vi kan. Men det kan vi bare ikke over det hele. Og det betyder, at vi står tilbage med enten at skulle blive ved med at bruge de her fossile brændstoffer, eller vi skal finde en anden løsning. Og der er brint en rigtig god vej frem.
Hvordan foregår udviklingen i det her projekt? Hvordan samarbejdes der på kryds og tværs?
Det foregår, som mange EU-projekter foregår, med at vi er som sagt et konsortie, der spreder os over det meste af Europa, hvor vi har forskellige ekspertise og universiteter involveret, der laver forskellige dele af teknologiudviklingen. Så det er jo værd at sige, Lesko, nu nævner du vindmøller som en adgang til strømmen. En af tankerne bag Lesko er jo faktisk, at vi ikke behøves den type energiinput, men at vi har energien fra solen i sig selv. Det er selvfølgelig en vedvarende energikilde, fordi den virker kun, når solen skinner. Så vi har samme problem i sidste ende. Men derfor så har vi folk, der arbejder på de her solceller og udvikle dem. Vi har folk, der arbejder på at udvikle grafenen og suspendere den i vand på en effektiv måde. Vi har folk, der arbejder på, hvordan vi får brinten lagret effektivt i den her grafen osv. Og det foregår, ja, som sagt, fra Spanien til Finland.
Hvordan vurderer I mulighederne, potentialet?
Og det er et godt spørgsmål. Og jeg tror, det kommer an på, hvordan man ser på teknologiudvikling. Og jeg tror, det er noget af det, som er en hjertesag for os i Teknologirådet, er, vi står ikke alene. I den her forskningsverden taler vi om noget, der hedder TRL, som er Technology Readiness Levels. Det behøves vi ikke gå i detaljer med. Men tanken er, at du har den her stige, der går fra, vi har en fed idé over frokostbordet på et eller andet institut, til vi står med en løsning, der er implementeret ude i samfundet. Der er ingen projekter, der gaber over hele den sti. Vi er afhængige af samarbejder med hinanden. Så når du spørger, om LESCO-teknologien er gangbar og har fremtidspotentiale, så har den det. Men det har den ikke nødvendigvis, som hvis du ser på LESCO som et lukket projekt, der står alene. Det er det så heldigvis heller ikke.
Så hvad, altså det er tanken, at nogle af de her teknologier i LESCO-projektet måske kommer ud, og så bliver der videre udviklet på dem i nogle andre innovative teknologiprojekter, eller hvad? Jeg skal bare forstå det.
Ja, så der hvor vi er nu i LESCO helt lavpraktisk, er, at vi har en prototype stående på et tag nede i Spanien, som producerer det her brændstof. Der er langt derfra, for eksempel fra at du har et brændstof, til at du har store bilfabrikanter, for eksempel, der er villige til at bygge biler. Hvis vi skal bruge det til læring af energi, så kræver det igen også, at vi har infrastrukturen, der understøtter det her. Det kommer ikke af sig selv. Det er dyre investeringer, og det er jo et prioriteringsspørgsmål. Det er noget af det, vi arbejder med i projektet, også i Teknologirådet, er at prøve at inddrage de her interessenter i processen, alt fra policyfolk til investeringsfolk til industrifolk, til at prøve at lave den her vurdering af, hvad skal der til, for at vi kommer derhen? Hvad er det for nogle hurdles, vi skal hen over?
Så når I har et LESCO-projekt her, så er det ikke nødvendigvis, selvom I skriver, at det skal være en gangbar teknologi, så er det ikke nødvendigvis jer, der står med det færdige produkt, der er gangbart ude i den i gåseøjne virkelige verden.
Nej, LESCO kommer ikke til at ende med, at vi har, at du kører rundt på gaden og ser LESCO-tankstationer, eller elværkerne har store LESCO-energiproducerende faciliteter stående. Vi er som sagt lidt længere nede af den stige, men det er jo det her benarbejde, der er nødvendigt for, at de her løsninger nogensinde får gang på jord. Ikke?
Og hvad er status i begyndelsen af 2024, hvor vi to her sidder og snakker om det nu?
Som sagt, så er statusen jo, at vi har en prototype, der fungerer.
Ja.
Og vi arbejder også, vi har involvering i projektet fra industrisiden, som arbejder på at vurdere, lige nu sidder i gang med at vurdere økonomien og den teknologiske parathed til at implementere de her løsninger i køretøjer for eksempel.
Som du også nævnte tidligere, så har I jo i Teknologirådet en specifik rolle i forhold til at inddrage samfundet i den her proces af udvikling af ny teknologi og se på, hvordan det vil blive taget imod, også eventuelt gjort brug af i samfundet som hele. Hvorfor er den del af at udvikle ny teknologi egentlig af betydning?
Fordi det er helt essentielt, hvordan vi bruger teknologien. Så teknologi kan jo være et vidt begreb, men teknologi er mere end bare dimsen. Det, vi kan lave i laboratorierne i LESCO, det er dimsen. Det, vi ikke kan styre, det er, hvordan vi anvender den dims i vores hverdag. Og vi har set det andre steder med grønne teknologier. Vi har omtalt som værende noget, der skulle redde vores klima. Så et godt eksempel er for eksempel elbilen. Elmotoren er blevet italesat som den her revolutionerende teknologi, der skal sænke vores klimaaftryk. Sandheden er også, at vi har valgt som samfund, at elmotoren, den skal vi bruge til alle sammen stadigvæk at køre rundt i vores egen personlige biler og bibevare den frihed. Det er der mange gode grunde til. Det er velfærd, det er strukturer, vi kender osv., men der er også et kæmpe klimaaftryk af at producere alle de her individuelle biler. Hvis vi nu havde valgt at investere den tid og de forskningsmidler og de ressourcer i for eksempel at udvikle mere effektive elektriske løsninger til offentlig transport, så ville vi være et andet sted med et andet klimaaftryk. Vi skal passe på netop, når vi står og laver teknologiudvikling i LESCO. Vi kunne love det her væk som værende løsningen på at komme væk fra de fossile brændsler. Men det ved vi ikke, medmindre vi har talt med dem, der skal bruge det, om hvordan vi kan implementere det her i hverdagen. Hvis det ender med bare at være et værktøj til, at nu kan vi køre i større biler, fordi vi kan have højere energitæthed, så vi behøver ikke køre så langt på literen, så har vi ikke vundet særlig meget med den her teknologi.
Hvordan griber I egentlig den opgave an?
Det gør vi på en række måder. Altså, det vi ofte gør, er, at vi bringer folk sammen i et lokal for at have de her diskussioner. Vi tror meget på, at vi er her ikke for at lave spørgeskemaer. det kommer vi ikke særlig langt med. Et ja eller et nej til den her type teknologi er ikke særlig brugbart for nogen, fordi teknologien er så ukendt for de fleste. Så det er vigtigt, at vi får informeret folk ordentligt, og vi så arbejder med dem for at se, hvordan, hvilke problemer vi kunne støde på. Borgerinddragelsen kører igen lidt efter samme model, en metode, vi faktisk selv har udviklet, hvor vi beder borgere om at samle folk omkring dem fra deres eget netværk, og så kører vi simpelthen i deres eget hjem de her mere dybdegående diskussioner om, jamen hvad sker der, hvis vi skal over på den her teknologi? Hvad sker der med infrastrukturen? Hvad sker der med min hverdag? Hvad sker, tør jeg køre rundt i sådan en bil her? Vil jeg hellere have en elbil? Og tage de her dybere diskussioner om, hvordan ser vores fremtid egentlig ud, og så forsøge at få noget af den indsigt, som vi så kan tilbyde til andre dele af systemet. Til policymakerne for eksempel. Når spørgeskemaundersøgelserne viser, at vi alle sammen vil have elbiler, så kan vi måske prøve at kvalificere den snak lidt. Ved at komme dybere ned under, hvad er det, der motiverer de interesser, og er der andre teknologier, der også kunne imødekomme de interesser.
Og hvis der er nogle meldinger tilbage, som måske ligefrem vedrører dem, der står i laboratoriet, og er i gang med at arbejde der. Er det så også jer, der kommer med nogle beskeder herfra? Der bliver sagt sådan her, det skal I bare lige tage med ind i jeres arbejde.
Det er det i den grad. Der er en helt lige linje fra de resultater, vi går ud og skaber i den borgerinddragelse til, at vi sidder i mødelokaler med dem, der står i laboratorierne, og hjælper dem til at forstå, hvilken feedback det er, de får, og vi også arbejder med dem, hjælper dem med at tænke over, hvilken konsekvens det burde have for den måde, de arbejder på.
Rasmus, det her Let's Go-projekt, det startede i 2020, og jeg ved godt, du måske ikke er meget for at sige det sådan helt konkret, men hvad drømmer I om, at vi når, altså hvornår er vi der, hvor folk de godt ved, at brint det er faktisk også en brugbar vej i den grønne omstilling, sådan at både her fra Danmark også tænker, at det kan vi roligt gøre, for eksempel køre en brintbil?
Der skulle vi helst være i morgen, og jeg tror, vi er der, i hvert fald inden for det her årti, når vi taler brint generelt som en del af energiomstillingen. Vi ser det allerede. Danmarks satsning på energiøer og så videre er jo, meget af det er jo brintbaseret. Så det er noget, der allerede er her. Det er noget, der kommer til at brede sig. Hvis vi træffer de valg, at vi gerne vil den her vej, for eksempel i den tunge transportsektor, så er det muligt inden for en overskuelig fremtid. Som sagt, teknologien er der langt hen ad vejen. Så det er inden for en overskuelig fremtid. Det er et spørgsmål, om vi vælger at satse på det.
Milano.
Zagreb.
Tallinn.
Bruxelles.
Sofia.
Riga.
Madrid.
Bruxelles.
Sofia.
Riga.
Madrid.
Du lytter til Green Deal Podcast, hvor vi i denne udgave har teknologi og den nye teknologis rolle i klimakrisen på programmet. Gæst er Rasmus Mikkelsen, som er projektleder i Teknologirådet. Vi har været omkring et konkret projekt, hvor der arbejdes med ny teknologi i kontekst af den grønne omstilling, og som Teknologirådet også er en del af. Men I arbejder jo også inden for andre områder af den grønne omstilling og med miljø, klimatilpasning og biodiversitet. Så vi skal også lige omkring nogle måske lidt mere generelle spørgsmål om teknologis rolle i klimaforandringerne og de udfordringer, der er fulgt efter det. Hvor stor en rolle skal eller bør teknologi egentlig have i løsningen af klimaudfordringerne, som du ser det?
Jeg tror, der er to svar på det. Meget simpelt. Den ene er, det kommer til at have en kæmpe betydning og er bydende nødvendigt. Det andet svar er, at det siger jeg kun under det forbehold, at vi ikke er villige til at ændre vores grundlæggende samfundsstruktur. Man bør anerkende, at den teknologi, vi har behov for at løse det her problem, eksisterer allerede. Det er et spørgsmål, om vi vælger at omlægge vores samfund. Men under den forudsætning, at vi ikke er villige til at gøre det, eller ikke har evnerne til at gøre det, det har også noget at gøre med vores samfundsstrukturs evne til at omstille sig, så er teknologien jo helt essentiel for, at vi både kan nå de klimamål, vi har, og samtidig kan opretholde nogle samfundsstrukturer og en måde at leve på, der meget ligner den, vi har i dag.
Hvor og hvordan, ikke mindst, skal udviklingen af ny teknologi så understøttes?
Jamen, den skal jo understøttes i, at vi skal prioritere effektive løsninger. Og de effektive løsninger skal vi have, et mere holistisk blik på, hvad effektive løsninger er. Fordi de her tendenser er ofte drevet af sådan en teknooptimisme, som ofte kan ende med at skuffe os. Og det, der så kan ske, det er, at vi hører om de her nye teknologiske gennembrud, som kommer til at ændre vores verden, og så enten så går luften lidt af ballonen, eller også så ender vi et helt andet sted, og så er der en udbredt skuffelse. Og når den skuffelse kommer, så nedprioriterer vi den teknologi, og så ender vi med de her ineffektive løsninger, hvor vi kaster midler efter ting, fordi de bliver, ikke for at bruge et alt for populært ord, men bliver hypet, og så ender vi med at kaste dem på genbrugsstationen, når luften går af ballonen senere.
Er det derfor, der for eksempel er brug for sådan nogen som jer i Teknologirådet, der kan være en slags bindeled mellem industri, udvikling og alt det her, men også i forhold til, at det ikke bare bliver hypet ting, som rører på genbrugspladsen eller i værste tilfælde på lossepladsen?
Ja, lige præcis. Og som, jeg har et valgsprog selv, som jeg bruger ofte, som er, at vi skal tale mindre om, hvad vi kan, og mere om, hvad vi vil. For vi kan rigtig meget med vores teknologi. Men når det er det, vi kan, der driver det, så ender vi med at få en masse nye dimser ud i vores verden, uden at have et reflekteret forhold til, hvordan vi skal bruge dem.
Hvad med balancen i, at teknologi jo, altså på den ene side både kan hjælpe til med en grøn omstilling, men samtidig måske også gøre, at vi som borgere, som forbrugere, kan få en nemmere tilværelse, som muligvis er mere grøn, men som grundlæggende ikke ændrer en uønsket adfærd i forhold til for eksempel brug af ressourcer?
Nu siger du uønsket adfærd. Det er jo et ladet ord i sig selv. Hvad betyder det, at vores adfærdsmønstre er uønsket?
Så lad mig omformulere. Det ændrer jo ikke en adfærd, hvor man har et vist forbrug af ressourcerne.
Nej. Det er et større samfundsproblem. Vi må gøre op med os selv, om vi vil prioritere de ressourcer, der skal til at opretholde den adfærd, vi har nu. Og som jeg sagde tidligere, vi har de løsninger, vi skal have. Så det er jo et spørgsmål, om vi vil betale den omkostning i adfærdsændringer og måske tabt velfærd i at skulle lægge vores liv og vores samfund om. Eller om vi hellere, om muligt, hvis det er muligt, vil betale den regning i teknologiudvikling og forskning på at løse nogle af de her problemer.
Tror du grundlæggende på, at teknologi, hvis det er gennemtænkt nok, hvis det er brugervenligt nok, hvis det er innovativt nok, og det bliver velkendt nok, om det så er os som almindelige borgere og forbrugere, der skal bruge det, eller det er ude i industrien, i virksomhederne, at det er vejen frem for den grønne omstilling?
Jeg tror på, at det er et af svarene. Jeg tror på, at vi bliver nødt til at se på at ændre nogle strukturer og noget adfærd i vores samfund. Men selvfølgelig er teknologi en stor del af svaret. Og de her løsninger er på vej. Vi skal så også vælge at prioritere dem rigtigt. Og der ligger et arbejde foran, og så en diskussion, jeg ikke synes, vi har nok, sandsynligvis, fordi mange af de beslutninger bliver truffet på EU-niveau. Og det er ikke en særlig populær diskussion at have i Danmark, nødvendigvis heller ikke for politikerne. Men de her prioriteringer, vi laver nu i, hvordan vores forskningsprogrammer og innovationsprogrammer ser ud, for de næste 10, 15, 20 år, kommer til at have en kæmpe indflydelse på hvordan vi imødegår klimakrisen.
Her til sidst, Rasmus, hvis vi sådan lige skal samle op på det. Jeg hører dig sige, at teknologi, der er masser derude. Teknologien er der, men du siger også, at udfordringen er, hvordan vi får gjort dem anvendelige, og hvordan vi får dem implementeret til nogle gangbare, bæredygtige, grønne løsninger. Hvorfor er det er sådan, og kan vi gøre noget, for at det bliver til det?
Ja, der er en lang række ting, der skal falde på plads, men grundlæggende, så skal vi være bedre til at identificere de succesfulde veje, altså de teknologisk succesfulde veje, satse på dem, og være gode til at se den kobling, der er til samfundet. Få i tale sat den kobling, så vi ved, hvad det er for nogle bump på vejen, vi kommer til at møde, og hvordan den virkelighed ser ud, så vi direkte i teknologiudviklingen har fokus på, hvad er det for en mål, vi møder? Hvordan ser det her ud, når du og jeg tager det i anvendelse?
Sådan lød det fra Rasmus Mikkelsen, projektleder i Teknologirådet, og i projektet Let's Go, som arbejder med at udvikle bedre teknologier til at lære grøn strøm. Tak for besøget, Rasmus.
Tak.
Vi har lagt et link i episodebeskrivelsen til Let's Go-projektet, som vi har talt om, hvis du skulle være blevet mere nysgerrig på det. Greendale Podcast er produceret af Podpeople for Euronet Plus. Hermione Donsel er redaktør. Nikolaj Tvinge har tilrettelagt i samarbejde med mig. Mit navn er Tue Sørensen. Tak fordi du lyttede med.